Ireo lohateny vaovao antsika amin'izao hariva izao tsy afaka nirotsaka fidina ben'ny tanàna ny fianarantsoa ny filohany tamin'ny eram-pirenena teo aloha Kristina Razanamaso. Fampiroboroboana ny dinika sosialy eo anivon'ny orinasa noho ny adinikhevitra sy nasongadina nandritra ny fanamariana ny andro natokana ho an'ny fitoeram-pirenena momba ny asa. Ny adinikhevitra nandritra ny latabatra boribory ny aran'ny CREA sy ny fitoerana fikaroana ho amin'ny fampatrosoana eo anivon'ny GEM Université Catholique de Madagascar ny fanomezan-danja ny maha-olona. Any ivelany eona tamin'ny manam-pefana Belsa sy ny solotenany fiarahamonim-pirenena tao amin'ny Château Lequen Belsika i Papa François Androany. Roland Ramanantsoa no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity. Joela Rasolofo no anolotra izany. Ialana tsiny tompoko noho ny fahatarana kely noho ny fandamenana samihafa iro zavatrany amin'ny vaovaontsika. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao tsy afaka mirotsaka ho fidina ben'ny tanàna ao amin'ny kominina an-drenivohitra fianarantsoa ny filohany tamin'ny eram-pirenena teo aloha ramatoa Kristina Razanamaso tsy nahazo ny taratasy manamarina ny fandoavaketra na ilay etat de son hospice izy noho ny ambarany ho antsotsaina tao taminy nandritra ny fikarakaran'izany ka tsy nahazony izany hatramin'ny omaly izay fe-potoana farany tokony andraisan'ny ovaika izany antony sitonany ny antota taratasy filatsahako hovidiny izany ka nitondrany fanazavana tahaka izao ramatoa Kristina Razanamaso.
Raha nanatona ny birao ny hetra teto toerana aho dia nylazaina fa tsy manana fahefana hanome ahy an'izany taratasy izay manambara maharadalàna ny fandoavako hetra ny teto fianarantsoa. Dia nalefa Tanatananarivo nandefa hiraka ihany aho ary dia rehefa tonga Tanatananarivo dia nalefa ny vezivezy natao izay zavatra izay dia fantatro avy hatrany moa fa sakatsakana sy fingampingana. Namonjy ny directeur général ny ambony ny hiraka izay nandeha avy ety fa tsy nyraisina. Ho tapitra ihany ny fotoana fa metrahana ny kandidatura. Dia nametraka ny kandidatura ihany any mandaterako omaly sy ny délégation dia tafiditra ary hitatsika tamin'ireny tambazotra ireny ka dia manoloana an'izany sakatsakana fandrirarirana ny fanakatonana ny varavarana amin'ny fomba ankolaka dia heveriko fa amin'ny maha-olona firenevolom-pirenenahy ary ny mikatsaka ny tombontsoam-pitoniana sy filaminana ho nyity tanindrazantsika malalatsika ity ho nyity fianaratsoa ity dia heveriko fa ny fahendrena dia ny misitona ny firotsahana ho vidina ho ben'ny tanàna ny fianaratsoa. Ny fandeferana tompoko tsy midika fa resy ary tombontsoa ny filaminana ny fitoniana sy ny apaisement no tadiavintsika ka dia tsy hanome tsinyangamba anareo amin'izany fisotonako ny kandidatura izany.
Faviana ny kandida Monjarondefo ny tanàna mendrika sy madio an'Antananarivo renivohitra. Tanàna miavaka Antananarivo satria manatantara, manana ny sata manokana sy tanàna fandraisana fanapaha-kevitra lehibe eto amin'ny firenena. Renivohitra tarafana ny firaisam-pirenena satria monina ao avokoa ny foko rehetra eto Madagasikara. Tapa-kevitra ilatsaka hovidiana ao Antananarivo renivohitra ity Prime Ministra teo aloha ity satria mahatsapa fa ilaina ny fanarenana ny renivohitra efa nianatra tao andrenivohitra sy nonona ny taona maro tao ny tenany ka mahalala tsara ny elakelatrano rehetra ao Antananarivo renivohitra ao efa solombavimoaka voafidy tao Antananarivo renivohitra indromiataona ihany koa ny rainy Monjajaona. Toy izao ny ampahan'ny fanambaran'ny kandida Monjarondefo androany tolakandro teny amin'ny trano foneniny teny Antsakaviro.
Misedra fotoan-tsarotra tsy mbola nisy tahaka izao i Madagasikara ary ilaina maika ny famerenana ny renivohitra Antananarivo ho amin'ny toerana sahaza azy indray amin'ny mahafo manetsika ny firenentsika azy. Anio dia manambara amin'ny fomba ofisialy ny firotsahako hofidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo aho no nitraika efa nanako amin'ny maha prime ministra teo aloha sy ny fahaiza manao amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana. Ianareo ihany no efa nilaza fa aty amiko ny lakile. Izaho indray miteny fa any aminareo ilay izy. Ny fanolorantenako dia ny mba hamerenana an'Antananarivo amin'ny fahamendrehany tanteraka na eo amin'ny sehatra nasionaly na iraisam-pirenena. Amin'ny maha teknisianinahy dia an'olo tenao amerenana ny famirapiratany tanàna lehibe ity amin'ny alalan'ny fomba fiasa entitra, voarindra ary fitantanana moderna. Ny toetsaina hitondrako azy dia tahaka ny andraikitry ny délégué spécial na PDS kanefa kosa tendreny vahoaka eto Antananarivo toy ny nanekeny ahy ho prime ministre tamin'ny taona sivy sy roa arivo izay voasompatra ka amerenana ity renivohitsika ity amin'ny toerana mahakominina manana sata manokana azy, miaraka amin'ny fampidirana ny teknolojia sy ny fahombiazana amin'ny fitantanana.
Milaza ny ampahany amin'ny fandarana asa ho fanarenana Antananarivo renivohitra imonja roandefa.
Fanamboarana indray ireo toerana ho an'ny daholobe sy fiarovana ny marefo indrindra. Ny renivohitra dia tokony ho modely amin'ny fandriam-pahalemana, fahadiovana ary fanamboarana toerana ho an'ny rehetra, indrindra ho an'ny ankizy sy ireo marefo indrindra. Anangana tetikasa miahy ny ara-tsosialy sy ny fanampiana ho an'ny daholobe isika. Tokony ahazaka ny mahaivo toerana azy eto amin'ny firenena Antananarivo, mitarika sy mifanantsahana amin'ny tetikasa ho fampandrosoana ny toekarena isamparitra sy ny tontolo iainana. Fitantanana moderna, ny fako sy ny fitaterana, ny olana mikasika ny fahadiovana, ny fitantanana ny tsena ary ny fitaterana eto andrenivohitra no isan'ny laharam-pahamehana. Hatramin'ny taona 1950 efa nanolotra tetikasa vaovao ao tamin'ireo sehatra ireo, indrindra fa ireo lakandrano ary vonina hanavao azy ireo mba ho tanàna madio sy voarinda kokoa Antananarivo renivohitsika. Na dia tsy anjaran'ny tanànan' Antananarivo aza ny jiro sy ny rano noho ny fijalian'ny mponina, dia anolotra vahaolana azo tanterahana avy hatrany izahay mahakasika an'izany.
Fandray fitenenana hitondra ny tenin'ny Madagasikara manoloana ireo mpandray anjara amin'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana izay tanterahana ny New York anio amin'ny sasakalina horatỳ amintsika ny Prime Ministra Tsain Kristian tsy aivina fa iraka manokany ny filohan'ny Repoblika Rajoelandry ny tenany misolotena azy sy mitarika ny delegasiona malagasy amin'ny fiatrehan'izao fivoriam-ben'ny firenena mikambana andihan'ny 570 any amin'ny foibehany any New York izao ny Prime Ministra leben'ny governemanta Tsain Kristian. Eo amin'ny pejan'ny toekarena dia ny atinkevitra nandritra ny latabatra boribory ny arahan'ny consortium de recherche economique en afrika na ny crea sy ny fitoeram-pikaroana ho an'ny fampandrosoana eo anivon'ny université catholique de madagasikara ny fanomezan-danja ny maha-olona ny vodra tamin'izany fa fanohitra lehibe ho an'ny fampandrosoana ny maha-olona indrindra ny resaka fahasalamana. Zava-dehibe ny songadina nandritra ny fandraisam-pitenenan'ireo mpandray anjara ny hoe rehefa salama ny vahoaka anaty firenena dia mihamahay ary afaka mamokatra. Mila omena lanja araka ny sehatry ny fahasalamana anatin'ny maha-olona mba hahafahana mihazakazaka anaty fandrosoana. Atolotra ny fitondram-panjakana moa ireo tolo-kevitra ny vohitra tamin'izao dinika andatabatra boribory izao hijerena ireo zavatra azo tanterahana. Andriamatoa Olivera miandro soa mpampianatra mpikaroka mpikambanao anatin'ny crea.
Nandita n'ilay table ronde dia nanazava ry zareo avy any amin'ny AEC, indrindra ny directeur de recherche an'ny AEC zany a, hoe izay aloha ny natao androany ilay table ronde mikasika an'ilay papier fa mbola be dia be ny asa atao anatin'ilay projet capital humain, zany hoe mbola mitoy ilay capital humain satria ngeza be io ary tena isan'ny fanohitra manokana amin'ny fampandrosoana. Maninona moa zany hoe lehibe ilay capital humain? Satria rehefa salama ny mponina ary mitombo ny faripahaizany, mihamahay izy dia maninona mahavita mamokatra kokoa, mampitombo ny vokatra zany ary manatsara ny vokatra, zany hoe sady mitombo izy a nome tsara. Dia ahafahanao maninona koa zay? Ahafahanao miatrika ny fifaninanana, afaka mifaninana amin'ny firenena hafa koa tsika amin'izay famokaran'izay a, dia ahafahan'la firenena mandrosa angakaingana kokoa. Zay mahatonga an'ireo la firenena raha jerentsika dia la firenena hoe antsoina hoe pays émergent ireo a, dia tena any amin'ny resaka capital humain zao ny tena hiazaka zany a, isan'izany zao ny Corée du Sud, isan'izany ny Singapour, ny Rwanda, etcetera. Reny zany a dia miazakazaka ny capital humain itoly. Dia itsika zany a isany izay nisany ao anatin'ilay fikaroana koa fa tsika mandrosa ao anatin'izay.
Mandray anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena momba ny famolavolana ny tetikasa ny fikambanana tsara voatra Rampito Sabotsy Andriamatoa Mamirazanak'olona no hiatrika ireo mpitsara iraisam-pirenena adiadiana momba ny tetikasa ny tsara voatra mifototra amin'ny fambolena sy ny fandrarahana maitso. Firenena 30 aty Afrika no mandray anjara ary mikarakara ny faninanana ny rafitra iray momba ny fitarihana aty Afrika voafidy iaray asa amin'ity sampandraraha iray ity amin'ny fampiofanana mpitaindra lavitra ho an'ny tanora momba ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra koa ny fikambanana tsara voatra anomboka ny volana novambra izao ny fampiofanana ireo mpilatsaka sitrapo ao amin'ny fikambanana no sitraka izany ka iantsony ny tompona andraikitra an'ireo tanora liana amin'izany fanazavana andriamatoa mamirazanak'olona momba ny mahazava-dehibe ny tetikasa fandrarahana maitso.
Ny fandrarahana maitso a dia tena anisany hoe afaka ampivoarana ny toekarena kanefa ny manaja tanteraka ny tontolo iainana. Ampirisiana betsaka aty amin'ny faritry ny Afrika sy ny aty amin'ny monde francophone amin'izao ireo karazana fikambanana sy ONG a anao an'izay karazana hoe fandrarahana maitso zay ka anisany maharesy lahatra anay satria tena miapotika ny tontolo iainana ao anatin'ny hoe ary karazana fanombana samihafa ao anisan'izany ny fandrarahana mety hamotika ny tontolo iainana ka ny fandrarahana maitso zany dia vahaolana anankiray ahafahana manena ny fanombana sy ny fampitehan'ny tontolo iainana kanefany afaka mamelona ny mpiarabelona tsy misy fanombana tontolo iainana ny olona ao anatin'izay sehatra ny fandrarahana izay. Mitoy moa izany resaka hoe fifanankalozana sy fanofanofanana tanora sy vehivavy ary ihany koa ireo olona manana fahasahiranana eny ambanivohitra amin'ny resaka fambolena ao anatiny koa ny aty andrenivohitra. Ankoatran'izay a dia mitohy moa izany ny fiaraha-miasa amin'ireo olona liana amin'ny karazana fiofanana makasika ny resaka fambolena ny antsoina hoe permaculture sy ny manodidina an'izay.
Eo amin'ny pejany sosialy dia fampiroboroboana ny dinika sosialy eo anivon'ny orinasa io no nietinkevitra sy nasongadina nandritra ny fanamariana ny andro natokana ho an'ny intrana ny fitoeram-pirenena momba ny asa izay notanterana teny amin'ny Carletonna nosy androany. Ny intra dia sampany ministera ny asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy miandraikitra ny fampiofanana sy manao ny adisisika momba ny lalàna mifehyny asa eo anivon'ireo orinasa tsy miankina nambarany ministra Hanitra Razakabona fa nanana andraikitra goavana tamin'ny fampandaniana ilay lalàna vaovao momba ny asa ny intra ny ministry ny asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Hanitra Razakabona.
Rehefa nahita sy namaky an'iny fehezandarana mifehy ny asa vaovao iny a misy moa mety hoe milaza fa misy tsy mahafa-po kely a misy ihany koa ny milaza fa betabe ny zavatra nivoatra tao anatiny ho anay manokana aloha dia mahatsapa izahay a fa nivoatra be ny fehezandalana mifehy ny asa mihoatra n'ilay fehezandalana zay mbola ampiasaintsika amin'izao fotoana izao aloha fa efa tsy hoela ntsony ny fampiarana n'io fehezandalana vaovao io ary dia tena vokatry ny dinikara sosialy tsy naitsy nisy ny consensus tsy naitsy nisy ny fandeferana tamin'ny telo tota sy ny mpiasa reriny nanao ataoko hoe namela zavatra nanao consensus a fa mpampiasa ihany koa ary ny fitondram-panjakana ny fanjakana ihany koa dia nanao an'izay fandeferana izay a mba hirosoana amin'ny vokatra anankiray a ny tanjona dia hiarovana ny zonom-piasa amezana ny toro lalana ho an'ny mpampiasa ary hahafahana ihany koa zany a manana ataontsika hoe environnement stable ho an'ny orinasa mba hahafahan'izy ireo a mamokatra ampitoniana.
Nafapony mpanjifa nitolotra tao raharaha momba ny fampiasana ny atao arakajy mirindra amin'ny raharaha-panjakana nampafantarina androany teny Ambatonakanga ny vokatry ny fanadihadinana tao tamin'ny mpanjifa momba nitolotra tao raharaha misa telo dia ny vovonana fakana fotoana anaovana ny taratasy fitany santsazina ny kazie judisiera sy ny diplôma ny vovonana momba ny fitoviana ara-panjakana sy ny sokajinasa sy diplôma ary ny vovonana momba ny fahombiazany tao raharaha ara-panjakana fanadiadina ny arahan'ny firaisamonim-pirenena CCOC sy ny sampandraharam-panjakana UGD sy ny prodisina natanteraka. Nafapony tolotra saingy misy ny fanatsarana tokony atao hoe andriamatora kotonirina mialo sata avy amin'ny CCOC.
Anisan'izay any moa zany tao anatin'izay a ny fanamariana tao anatin'ny tsy fisiana azo lazaina hoe sarotra ho an'ireo olona ny navigation tao anatin'ilay a service ilay site numérique zany tsy nahafahany nahitany hoe exemple anankiray ngeza teto anatin'izay tsy fahitany fa misy a teny gasy ilay tolotra numérika faharoa manarakaraka an'izay ihany koa ny fanatsarana tao anatin'ilay a fizohina n'ilay tolotra numérika makasika ny hoe fahazahoana ny raha miresaka manokana tsika ohatra tao anatin'izay ny gestion na prise na rendez-vous dia mbola nisy lesoka ihany tao anatin'izay ny hoe na dia efa teo arany ni hoe confirmer ny rendez-vous an'ilay olona dia mbola niverina lahatra ihany izy rehefa tonga teny amin'ilay a fangalana n'ilay a équivalence na titre na diplôme izay anazy manokana. Ankokevitra tao anatin'izay restitution izay natao androany izay a dia nisy an'ireo recommandation fanatsarana tony hoe tokony hatsaraina ny visibilité an'izay fisin'izay navigation an'ilay site numérique izay amin'ilay accès amin'ilay information. Dia ny ankokevitra tamin'ireo a olona rehetra izay nanatrika an'ity atelier androany ity ihany koa tao anatin'izay moa izany ny hoe tokony a hatsaraina bebe kokoa ary amafisina ny fampahafantarana an'ireo a fisian'ireo servisy ireo a mba ho be kokoa izany ny olona mampiasa an'izay servisy izay amin'ny ankapobeany.
Ho fampandraisana andraikitra ny tanora amin'ny ady amin'ny herisetra indrindra ny miatra amin'ny vehivavy nisantanjona tamin'ilay fifaninanana fanaovana lahateny mifony fanentanana imasom-bahoaka nampanaovany CDA andotapenaka tafiditra tamin'ilay fandaranasa PSAE izay novatsinny développement EP Canada vola izy io tanora misy araiky amin'ny folomena tafy amin'ireo fokontany folo ao Antananarivo renivohitra miara-miasa amin'ny CDA no nandray anjara tamin'izany. Manampy fanazavana Andriamatory Narakotondrasoa tompona andraikitry ny tetika asa.
Fampandraisana andraikitra ireo tanora mba andray anjara hitondra ny anjara brikiny a amin'ny ady amin'ny herisetra ny artikla fahadimy ambin'ny folo amin'ny lalàna makasika ny VBC 2019-008 dia miresaka an'izay misy hoe ny olona tsirairay dia nanana andraikitra amin'ny fitorohana filazana amin'nyireny tranga misy eny anivon'ny fiarahamonina. Fanairana ireo tompona andraikitra heverina fa manana didika nefa somary mety hoe variny tao anatin'izay afatra izay hita hoe ny ampaka ihany tokoa ley satria nisy ny adhevitra tao aoriana lesy dia tena samy namoaka sy nalaza ry olana tena ny ampita ilay afatra tao aorianan'iny fifaninanana iny izany a karazana fanentanana ihany koa lesy fanairana moa izany mazava ho azy hoe tafitany amin'ilay tompony andraikitra aloha ny afatra tiana io ampita satria nisy solotena ny avy any amin'ny fitsarana ny avy any amin'ny pôlisy a ny avy any amin'ny fokontany a izay iverina na ihany koa fa manana didy sy andraikitra amin'izay ady amin'ny herisetra izay. Raha fehezina zavatra telo no ao anatin'ilay afatra izay napitany ankizy ny filazana ireo karazana trangana herisetra misy fanairana ireo tompona andraikitra manoloanan'izay a zavatra tokoy tsirariny a mahazo ireo vehivavy antso a ho fandraisana andraikitra mihitsy hoe reto le olana ary a izao ny vokatry ilay izay zavatra izay a inona ary ny tokony ataontsika manoloanan'izay zavatra izay dia ho atao karazana rakipio kely zany izy iny ho ampiasaina ihany koa amin'ny fanentanana amin'izay rehetra ataonay a anaizanaizy fa afaka anaovana ady sisika eny anivon'ireo tompony andraikitra mpanapa-kevitra vely izy a dia hoentina makeny ihany koa.
Fa mijaly rano ny tantsany amin'ny kômina Sabotsina Mena ankehitriny maina tanteraka ny tamim-bary manodidina 700 hektara kanefa fotoana fikarakarana ny vary aloha isikso manolonzany indrindra dia tsy ny andriny fitondram-panjakana fa nirahina ny tatsaha tao amin'ny fikambanana alfa dingan-dafaka nanadio sy nanajary lakandrano manondraka ny lemakina mena amin'ireo 4 kilometatra sasany ny aingatany andoharano andrefatsena hatrany amin'ny fokontany andidina nitarika azy ireo tamin'izany ny filohan'ny fikambanana mpanao sosialy alfa dingan-dava sady kandida ben'ny tanàna fa amin'ny atokotiko Madagasikara mirotsaka eny Sabotsina Mena.
Le barazy zany a miainga vatsy andorano a no mamatsy rano amty lakandrano ty. Io barazy io a tany amy 1978 tany tamizany moa dia mbola firaisana no nisy fa tsy kômina de firaisany namehana ty andrefany ty zany a no nanao an'io barazy io. Ny ray aman-dreninay moa zany no filohan'ny firaisana tamizany fotoana zany a nanao an'izay barazy zay. Ny vinanay zany zao de anao barazy a avoavo kokoa any atsinanana any mba anangonany rano zany a tsy ampijaly ranony mpambolo tsony amin'ny topabolena rehetra anangonana ny ranon'orana indrindraindrindra io no hotretena zany satria efa manana station de traitement eau potable Sabotsina Mena dia io zany no hopompina io laka artificiel hoforonina io mba tsy hijaly ranontsony zany ty communauté rehefa tanteraka zany tetika azy zany ary azo taterahana tsara zany satria atsoatsy a ny kômina zany de ho lasa manana an'le atao hoe maîtrise d'ouvrage pleine entière.
Tena vokatra vokarina ety misy mamboly ovy mamboly karoty vary le rano tena ilaina amin'le fambolena rehetsarehetsa.
Reo maresaka avy any ivelany Niona tamreo manampahefana Belge sy ny solotena fiaramonim-pirenena tao amin'ny Château de Laeken any Belgika i Papa François androany lapa izay onenany mpanjaka Philippe sy ny vady aman-janany isany navoatrany tamin'izany ny filazana fa tetezana ilaina amin'ny fanorenana ny filaminana sy ny fandavana ny ady ity firenenany notsidihany ity loha hevitra ihanandrehetra amin'izao famangina apostolika ataony papa any Belgika izao ny hoe iray lalana ho an'ny fanantenana sambany moa izao famangina ataony Papa François ny Belgika izao raha toka efa indrona mangy any firenena io ny Papa Joan Paul faharoa ny taona 1877 sy 1877 farany any Japon voafidy androany ny prime ministra vaovao andimbiany andriamatoa Fumio Kishida ny antefany safidindreo nanao ny latsabato andriamatoa Shigeru Ishiba ka ankoatra ny maha prime ministra azy dia izy koa no lehibe ny antoko liberaly demokraty PLD antokony fitondrana mariana fefa ny fandiminy izao no ny fananana andriamatoa Ishiba amin'izao toerana izao ny fanandrina tamin'io tamin'io latsabato natao androany maraina io ramatoa Sanae Takaichi izay vehivavy voalohany ny ady amin'izao toerany prime ministra izao. Farana treo ny vaovao tsika tamin'izao ariva izao fotoana no manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rahapitso maraina 7 mandrapitafa tomokolasy tomokovavy.